Hier is die program Vreugde Joy. My naam is Bertel Rival en 'n hartlike vreugdevolle goeiemôre aan iedereen een wat ingeskakel is hier op Radio Kansel 657 AM en op Kaapse Kansel 729 AM. Ons het 'n paar tegniese ou dingetjies wat inkruip vanoggend, maar ons gaan ons nie laat daardeur verander nie. Maar ek wil graag vir julle lees vanoggend uit Lukas 10 en dit is die liefdesgebod, die barmhartige Samaritaan. En kyk, 'n sekere wetskenner het opgestaan om Jesus te toets en hom gevra: "Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te erf?" En Jesus sê toe vir hom: "Wat staan in die wet geskryf? Wat lees jy daar?" Hy het geantwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." "Jy het reg geantwoord," het Jesus vir hom gesê. "Doen dit en jy sal leef." Maar hy wou homself regverdig en toe vir Jesus gevra: "En wie is my naaste?" Hierop het Jesus geantwoord: "Een man het van Jeruselem afgegaan na Jericho en is die rowers oorval. Hulle het sy klere uitgetrek, hom geslaan en toe weggegaan en hom half dood agtergelaat. 'N priester het onvoorsiens met daardie pad langs afgegaan en toe hy hom sien, het hy aan die ander kant verbygegaan. En net so ook het 'n leviet by die plek aangekom en toe hy hom sien, het hy ook aan die ander kant verbygegaan. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daaroor gegiet. En toe help hy hom met sy eie rydier, neem hom na 'n herberg en versorg hom daar. Die volgende oggend haal hy 2 denarius uit. Gee dit vir die herbergier en sê, versorg hom. En wat jy ook al bestee, sal ek jou betaal wanneer ek terugkom. Wie van hierdie 3, dink jy, was 'n naaste van die man wat hierdie rowers oorval is?" En hy het geantwoord: "Die een wat ontferming aan hom betoon het." En toe sê Jesus vir hom: "Gaan maak jy ook so." Ek lees net tot daar, dit is vers 37, dit is Lukas 10, vanaf vers 25 tot 37. Natuurlik, dit is die barmhartige Samaritaan. En ek dink is maar net weer ter herinnering aan hoe ons eintlik moet kyk na die naaste wat ons help. Die Samaritaan het nie gegaan en gesê: "O, wag 'n bietjie. As ek hierdie ou nou versorg, gaan hy dit gebruik op dwelms. As ek hierdie ou versorg, gaan hy dit gebruik op alkohol. As ek hierdie ou nou versorg of help, gaan hy dit dan nou sommer weggooi met snuisterye en dinge." Nee, hy het hom net gehelp. En ek dink baie keer is ons skrikkerig om mense te help, want ons is bang hoe hulle daardie hulp gaan ontvang. Ons is bang om iemand geldjie in die hand te stop, want ons is bang hoe hulle daardie geld gaan bestee. En ek sien nogal baie op sosiale media wanneer mense as solid NPO's het en wonderlike werk doen, waar mense bewyse wil sien van waartoe hulle geld gegaan het. En sodoende die mense wat die geld ontvang dan in 'n baie weerbare posisie plaas. In 'n posisie plaas waar dit vir hulle moeilik is om hulle trots op te bou of hulle identiteit weer terug te bring. Want ons gee dan vir hulle identiteit van sukkelaars of iemand wat hulp nodig het of iemand wat geval het en sukkel om op te staan. En dan daarom wil ek jou vermoedig vanoggend en ek wil sê, luister, wanneer jy gee, gee soos hierdie Samaritaan. Maak nie saak waarop hierdie geld gespandeer word nie. Ek gee dit want die Here het vir my geroer om dit vir jou te gee. Ek gee dit want ek het 'n rustigheid in my hart om dit vir jou te gee. En as jy onrustigheid het, skuif oor na die volgende waar jy rustigheid ervaar. Dis okay. Ons kan nie almal help nie. Ek voel baie keer skuldig wanneer ek nie R2 in my kar het of R5 in my kar het of 'n bietjie meer selfs om vir die kar wag te gee nie. En my vriendelikheid en my liefde vir hulle is nie anders nie. Ons bly steeds met God se liefde uitstraal na mense toe. Dis nie altyd moontlik om te gee in finansiële posisies nie, maar dit is moontlik om te gee met vriendskap, vriendelikheid, miskien van jou tyd, 'n oomblik wat jy stil staan by iemand. En vandag gaan ons ook 'n bietjie gesels oor daardie roeping wat op party mense se lewens is om 'n maatskaplike werker te wees, om daadwerklik in daai beroep in te tree. So ek sien vreeslik uit daarna om saam met julle te kuier vanoggend. Maar eers gaan ons 'n bietjie luister na musiek. Ons gaan luister na Nations Rise van Revelation Enterprises en daarna kuier ons heerlik saam met die dames van 'n Helpende Hand Pretoria Oos. Hierdie is die program Vreugde Joy. My naam is Bertel Rivaal en ek hoop jy het 'n heerlike oggend saam met ons sover. Ons hardloop rond en dan gaan ek nou ook vir ons Facebook ouens, daar's hy, hallo Facebook. Dis lekker om met julle ook te gesels. Onthou, julle kan altyd vir ons 'n boodskap stuur hierso op Facebook of julle kan vir ons 'n boodskap stuur op WhatsApp 082 657 2729. 082 657 2729. Ja, ons gaan vanoggend heerlik saam kuier, maar ek wil nou eers vir julle iets vertel wat ek dink jy nie eintlik moontlik weet nie. En dit is dat dit maatskaplike werkersmaand is. Nie net in Suid-Afrika nie, wêreldwyd maatskaplike werkersmaand. En ons het vanoggend hierso twee wonderlike vrouens. Hulle is van Helpende Hand Pretoria Ooststreek en hulle gaan net 'n bietjie vir ons deel. Meer Zanay as Tanya gaan met ons deel 'n bietjie wie dit is. Wie is dit wat maatskaplike werkers word? Hoekom doen jy dit? En al daai tipe van, ons gaan aan, wat is die uitdagings? Ons gaan 'n bietjie gesels daaroor, want ek dink en dis 'n werk wat eintlik nie raak gesien word nie. Ek dink is 'n werk wat baie keer wat dit moeilik is vir mense om te verstaan en wat hulle miskien bietjie kwaad raak vir hulle. So ons gaan bietjie daaroor gesels. Maar eerstens gaan ons net vir die twee dames 'n kans gee om te groet en te sê hallo.
Goeiemôre julle.
Goeiemôre.
Ons gaan nou vir Tanya.
Ja, ek is bietjie laag, maar ek's nou beter.
Nee, dame, staan vir 'n oomblik, ek gaan jou nou help. Maar eers wil ek sê, dit is Zanay Babinski en dan het ons vir Tanya Hoen. Sy is natuurlik die aan die hoof daarso van die Pretoria Oos tak. Mens sal dit nooit sê nie, die vrou is so vol vreugde.
Dankie.
Soos wat kan kom. So baie dankie dat julle twee vanoggend hier is. Ons waardeer dit opreg. Maar nou gaan ek vir jou oorgee, Zanay, en ek gaan 'n bietjie met jou gesels en my eerste vraag aan jou is soos gewoonlik: hoe het jou verhouding met die Here begin? Toe jy besef het, wow, hierdie is 'n verhouding met hom. Hierdie gaan nie net oor geloof nie.
Okay, so ek dink nie daar was 'n spesifieke oomblik in my lewe waar ek daai gevoel gehad het nie. Ek dink ek het groot geword in 'n huis waar my ma en my pa altyd geloof deel gemaak het van ons huis. Ons was 'n gesin wat elke Sondag in die kerk was. Ons was elke Sondag het ons naskool, ons Sondagskool diens bygewoon. Ons het ons kinderbybel, ons tekenbybeltjies gehad en ons het die liedjies geluister. Ek onthou ons het nog, wat was daai, weet jy, was dit 'n Walkman? Ek weet nie wat sê jy dit in Afrikaans.
Ja, dit was 'n Walkman. Daar was nie Afrikaans woord vir dit nie.
Met ons tapes en die storieboeke van
so. Dit was te cool vir Afrikaans.
Ja, ook so ek, ja, die Here was nog altyd deel van ons lewe gewees en my ouers het ons regtig groot gemaak om Samaritane te wees, om altyd iemand anders bo jouself te sit en maak nie saak van waar of jy kom nie, maak nie saak wie jy is in die lewe nie, ons hanteer almal met respek, soos wat die Here redelik almal hanteer het op dieselfde manier. So ek dink waar my liefde gekom het om sy werk te doen. En dis die vraag wat ek altyd kry, is soos, hoekom het jy maatskaplike werk gaan studeer? En my eenvoudige antwoord is, ek weet nie. Ek weet nie wie kies om dit te gaan studeer nie, want dit is regtig 'n uitdagende werk.
Dis ook nie eintlik 'n werk wat op almal se voorgrond lê nie, nê? Dit is nie 'n werk wat wat hulle nou in die skool vir jou gaan sê nie, weet. Ja, word 'n maatskaplike werker nie. It's not in something dis regtig. Ek weet nie, was daar 'n aanlegtoets wat jy geskryf het wat gesê het jy moet in 'n helpende hand rigting gaan of jy moet in 'n hand helpende fasiliterings manier ingaan?
Nee, maar my antwoord is Jesus het ons gekies. Jesus kies maatskaplike werkers. Soos jy kies dit nie, Jesus kies dit vir jou. En sonder dat jy dit weet, is jy daar.
Ja, sonder dat jy dit weet, is jy daar en dan is dit net so van okay. Hier's ek nou. I'm doing this.
It's happening.
100%.
Een roeping. Ja. Dit is dus die beste beschrijvende manier vir my om te kan stel hoe maatskaplike werkers is en moet wees waar hulle is, want jy is geroep. Of jy dit nou wil doen of nie, jy is geroep.
Ek dink ek is 'n bietjie dieper in 'n delf, want dit is, soos ons nou gesê het, dit is nie op almal se voorgrond nie, so net, jy gaan nie spesifiek na universiteit toe en sê, bied julle maatskaplike werkers is aan nie. So, toe jy nou in matriek gekom het, nie, wat jy nou moet begin besluit, wat gaan ek studeer, en waar gaan ek studeer, en al die dinge en so aan, hoe het dit gebeur dat jy ingeskryf het vir daardie kursus? Waar het jy gaan studeer?
So ek het nog altyd 'n liefde gehad vir mense, so as iemand hartseer was ek altyd die maatjie wat gaan 'n tissue aandra het of 'n drukkie gegee het, en ek sal dit nooit vergeet nie. Ek was op laerskool, ek mag nie kerels gehad het nie, en daar was 'n ouetjie wat my uitgevra het, maar hy was regtig nie deel van die populaire groepie nie. Hy was eintlik die outsider gewees. En hy het my uitgevra. En ek onthou ek het nog daai middag, ek wou nie sy hart breek nie. Ek wou nie vir hom sê nee nie, want ek weet almal anders doen. So dit was nog altyd deel van my. En ek onthou ek het daai middag huis toe gegaan, ek het my ma gebel. Ek het vir haar die situasie verduidelik en my ma het vir die eerste keer vir my gesê, "Okay, Sanai, jy mag."
Ja, het jy dan van hom gehou?
Ek het hom nie daar geken nie. Hy was in 'n ander klas.
Okay.
En ek was standaard 2 gewees.
En jy het gekuis.
Ja. So, 18 na 'n week toe sê ek het, soos, dit was lekker, maar ek voel nie keis is vir my nie. Maar nie te min. Maar so, dit was nog altyd deel van my lewe gewees. En my ma, sy het ook nogal so slegte agtergrond gehad, en sy was ook deel van die welsynsysteem gewees. So, ek dink
en daar was 'n bewustheid vir jou.
Ja, was altyd deel van my gewees. En ek onthou standaard 8, toe het ek vir my ma gesê, wel, ek dink ek wil maatskaplike werk gaan doen. En my ma's net sê, nee, daar's nie 'n manier nie, want jy is heeltemal te sensitief, en ek is regtig, jy sal elke liewe kind huis toe bring met wie jy te doen kry. En ek sê net, okay, wel, ek weet dan nie, wat is my tweede opsie? En die naaste aan, jy weet, mense en dienslewer en genesing, was sielkunde. En ja, duidelik was dit nie my pad gewees nie. Het ingeskryf, het nie kering gekry nie. Toe het ek 'n oorbrugging gaan doen by die sportskampus vir 'n week, maar ook nie daar ingepas nie. Toe gaan ek weer na die universiteit se oop dag toe. En toe kom dis die maatskaplike werkstalletjie weer daar. Dis ek het soos ek hoor dit. En dis my ma sê, "Okay, so nou, let's do this."
En jy het die pad gestap?
Nee, ek het die pad gestap.
En jy het die uitdagings aangepak met die hulp van die Here.
Ja.
Want ek dink dit daar is redelik baie uitdagings op 'n maatskaplike werker se pad.
Verseker.
Eerstens is dit altyd ook waar om 'n plasing te kry. Hoe werk maatskaplike werk? Jy gradueer en dan is dit daar's 'n moontlikheid, want jy kan nou vir die staat werk. Jy kan vir privaat organisasies werk soos Helpende Hand of Solidariteit of daai ouens. Ek weet jy kon vir NG Kerk,
CMR,
is ek nou reg?
Ja.
Jy kan vir hulle werk. Ek meen, daar's 'n klomp plekke waar jy dit kan doen. So, hoe besluit jy waar jy gaan ingaan?
So, hoe die universiteitsprogram werk, is dis 'n 4-jaar graad, waarvan jy dan nou 3 jaar fulltyd studeer, en dan jou 4de jaar het jy 'n praktiese jaar wat jy dan doen. En maar in elke jaar wat jy oorgaan, het hulle soos toetse wat jy moet doen om te kyk of jy, soos hulle het regtig filter toetse om te kyk of jy daar is vir geld, nie dat dit eintlik 'n realiteit is nie, en of jy dalk nie eerder 'n aanleg in 'n ander terrein het nie. So want die studente val nogals vinnig uit na eerste jaar. So in jou vierde jaar sit jy jou naam op om jou prakties te gaan doen by 'n organisasie. So dit kan wees by 'n rehabilitasiesentrum, dit kan wees by 'n statutêre organisasie, dit kan wees by 'n mediasiesentrum of 'n spelterapiesentrum
of by die departement.
Ja, maatskaplike werk. Ek dink dit is een van die goed wat min mense weet, is dit is 'n wye veld. Daar's ons 'n ou stigma van maatskaplike werkers wat net kinders gaan verwyder en jy weet en weer plaas en dis dit. Maar dit is so wye veld. So jy kry 3 opsies, jy sit jou naam op en dan hierdie universiteit goeie verhoudinge met al hierdie organisasies en hulle plaas dan die studente by die organisasie. En daar doen jy dan nou jou hele jaar wat jy nog steeds jou soos jou 'n mini tesis doen. Terselfdertyd kry jy die blootstelling wat ek dink is regtig belangrik, want dis nogal 'n skok op jou stelsel as jy in praktyk inkom en teorie en praktyk stem glad nie oor hierdie nie, verstaan jy?
En hulle ja.
Ja, so dit is, ek dink dit is 'n waardevolle ding en eintlik al van jou eerste jaar af. So elke jaar kry jy ure wat jy moet doen. So eerste jaar kry jy 20 ure wat jy moet doen by wat jy moet gaan observeer en jou tweede jaar het jy 40 ure en dan moet jy groepwerk begin doen en so ek dink prakties wat hulle dit geïntegreer het om vir jou blootstelling te gee is goed, maar om dan nou by jou vraag uit te kom, so in jou vierde jaar kry jy nou praktiese blootstelling van waar jy nou geplaas is. En dit is 'n goeie aanduiding vir jou om te sê, okay, maar ek hou nie van statutêr nie. Ek het hierdie nou gedoen vir 'n jaar. Kinderverwydering en ouerskapsplanne opstel is nie vir my nie.
Maar dit is wat ons aan dink as ons hoor maatskaplike werker.
Ja. Ek wil eerder meer in die terapeutiese been intree. En dan is daar nagraadse meestersgrade wat jy dan kan gaan spesialiseer in spelgebaseerde terapie.
Mm-hmm. En mediasie.
Ja, so mediasie is daarom, jy hoef nie gespesialiseer te raak in die sin van dat jy 'n graad hoef te gaan doen in hom nie. So daar's ons baie kursusse wat jy soos vir 'n jaar kan doen of vir 6 maande kan doen, soos met spelterapie. So as jy 'n maatskaplike werker is en jy wil fokus op terapie, jy sal nooit sê jy's 'n spelterapeut nie. Jy's 'n maatskaplike werker wat terapie doen met spelterapie tegnieke. Okay. So daar's verskillende organisasies wat hierdie tipe van kursusse aanbied wat ook geakkrediteer is en dit kan jy dan nou dan word jy al 'n spesialis in daai gebied. Selfs met mediasie, selfs met huweliksberading, selfs met trauma-ontlonting of net kinderassesserings, forensiese assesserings.
So daar's regtig baie rigtings waarin jy kan gaan en ek dink dit is eintlik wonderlik om te hoor. Want ek dink het jy 'n paar mense wat dit oorweeg om in die beroep in te gaan. Nee, ek wil die kinders wegvat, nie. It takes a very very special person met 'n baie goeie support netwerk wat dit kan doen. En ek, een van my vriendinne is 'n maatskaplike werker wat daar begin het. En dit was baie traumaties by tye vir haar gewees om deur dit te gaan, maar sy het 'n goeie afronding gehad vir 'n goeie ons support system. Yeah. Hoe die maatskaplike werkers mekaar ook natuurlik bystaan is wonderlik. En dit is, ek dink my volgende vraag somme, wie maatskaplik werk die maatskaplike werkers?
Die maatskaplike werkers.
het julle kans om dit te doen wat julle met mekaar gaan, okay, hoor hierso.
Ja, so hoe dit werk in die maatskaplike wêreld is soos jy kry supervisie of konsultasie by 'n maatskaplike werker. So as jy 'n maatskaplike werker is wat binne in 'n skoolomgewing werk, dan is jy gewoonlik die enigste een. So daar's ons nie iemand met wie jy 'n bietjie kan gaan klank behoort, want natuurlik is al die inligting baie konfidensieel. So jy kan nie eers met die hoof gaan praat en sê hierdie en hierdie en hierdie, hoe maak ek nou nie. So in so 'n hoedanigheid dan gaan jy 'n maatskaplike werker wat in privaat praktyk is, moet intrek dat jy op 'n konsultasiebasis een keer 'n week of een keer in 2 maande of een keer 'n maand dan jy weet jou gevalle lading na toe vat en jy konsulteer oor 'n paar gevalle wat so bietjie druk, wat bietjie meer intensief is om net seker te maak jy is nog steeds op die regte pad. Want jy werk met mense se lewens. Verstaan, as jy fout maak, ja. dan kan jy regtig 'n persoon 100% ruïneer vir hulle res van hulle lewe. So jy moet regtig seker maak dat wat jy sê, wat jy doen, die leiding wat jy gee, is 100% in die beste belang van daardie persoon.
En nie in die beste belang van jou eie stelreëls nie. Ook van hulle stelreëls, wat vir hulle die beste belang is. Jo, dit is 'n moeilike een daai. Ek dink daar's ek het 'n bietjie narratiewe terapie gestudeer en dit is iets wat my, ek kan nie oor daai bruggie kom nie. Om te gaan sit en iemand met iemand te werk in daai sin, en ek weet ek het altyd die beste intensies vir hulle, maar ek is so bang ek maak net daai een stappie verkeerd. So wat is jou stappe wat jy neem, Sanay, as jy in so 'n situasie is, jy met elke voor elke berading of sessie wat jy so met besluite uitdink en doen, wat neem jy om dit te, om die manne moet hê of vroue moet hê, vroue moet, om die vroue moet hê om dit te kan doen?
Ek dink dit kom regtig met die Here se krag wat hy vir jou gee. Soos ek dink nie ek het al ooit 'n saak aangepak. Ek voel altyd regtig verseker deur wat ek doen, wat ek aanbeveel, die verwysing en die advies wat ek gee. Ek's altyd tevrede met dit wat ek gegee het. Soos, maar daarso, ek wil nie die woord bang gebruik nie, maar daar bly altyd 'n mate van
concern, is 'n mooi woord van Engels.
Ja, want dit wat jy gee, dit wat jy sê, is nie noodwendig wat hulle gaan toepas en wat hulle gaan doen nie. So, kom ons sê 'n kliënt kom nou ons toe en hulle sê, ek het nie huis nie, ek is nou besig om my huis te verloor, my kinders is in die skool, kan nie hulle skoolgelde betaal nie, ek rook wel en ek drink af en toe, want dit is verskriklik dit gee vir my verskriklik spanning, so ek moet ook ergens ontlooi, emosioneel is, gaan dit nie goed met my nie, ek het nie mooi gedagtes nie, ek dink daaraan om my lewe te eindig. So die advies wat ek kan gee is, jy weet, ons kan altyd ondersteunend wees teenoor die skool, ons kan sisteme daar inbou, ons kan julle verwys na die regte organisasie toe om vir julle te help met kosvoorraad vir 'n maand of twee, en ons kan julle help met 'n persoon wat vir jou kan terapie gee. Maar dit is dan waar my stap eindig. So gaan jy vir die terapie? Gaan jy seker maak dat jy okay is, sodat jou gesin kan okay wees? Verstaan, dit bly vrywilliglik, behalwe as dit op 'n punt kom waar iemand, waar die kinders se lewe ook in gevaar is, dan natuurlik het 'n mens 'n ander roete wat 'n mens moet volg, voor mens dit moet aanmeld, dat jy hof moet intree en opdragte gee en bevele uitgee dat die persoon moet gaan vir dit. Maar ek dink dit is iets wat altyd nogals swaar by my lê, jy weet, soos, het hulle gedoen, het hulle voorkomend opgetree, en ek wonder tot vandag toe nog oor 'n paar sake wat ek 10 jaar terug hanteer het, soos, wat het van hulle geword? Het gaan dit beter met hulle? So ek dink, ja, soos dis, mens wonder altyd.
Mag jy nie opvolg nie?
As jy vir dieselfde organisasie werk, ja. Maar as jy buite dan nou,
as jy uitgeskuif het na 'n plek toe, goed. Ja. En hoe was jou pad gewees? Wat is die pad wat jy gevolg het tot waar jy vandag is?
Sjoe, ek is bevoorreg dat ek regtig wyd en wyd oral al bietjie gewerk het. So ek het begin by kindersorg. So ek het 'n beurs gehad in my finale jaar by die departement, wat wonderlik was. Maar ek wou nie noodwendig vir die departement gaan werk het nie. En toe ek klaar studeer het, het ek vir, ek dink ek was vir 4 maande by kindersorg gewees. En dit was regtig lekker, dit was 'n lekker familie vibe gewees en was regtig 'n lekker vangnet, en as al moeilike sake was, jy weet, kon 'n mens klankbord met die maatskaplike werker wat langs jou sit, jou supervisor, kon jy 'n bietjie leiding gee. En toe die departement ons teruggeroep en gesê, okay, hierdie beurshouers, julle kan nou maar vir ons kom werk vir die jaar wat ons vir julle betaal het. En toe het ek nogals geskrik, want die departement is nogals groot. Dis nie net sommer
net so nie. Ek meen dit gaan tot by fisiese probleem, nie probleme nie. differently abled people. Ek kan dit nie in Afrikaans sê nie. Differently abled people, dit gaan van daar af tot by poverty en
groot spektrum.
Dis baie groot DBV, alles is daar.
Ja, en die areas wat jy dek is ook aansienlik groot. Soos dit is jy het baie wye areas. Maar so het was ek vir so 4 jaar by die departement van maatskaplike ontwikkeling en as ek vir jou sê ek het daar geleer swem, is dit 'n ander statement. So ek het baie geleer, ek het regtig moeilike sake hanteer wat ek voel ek moes nie gehanteer het op, jy weet, as 'n begin nuwe maatskaplike werker nie, maar dit, ek het regtig baie geleer daarso. So daar het ons 'n verskeidenheid gehad van, so jy kry 2 verskillende maatskaplike werkers. Jy kry intake social worker en dan kry jy field social worker. So die intake social worker is die persoon wat die aanmelding ontvang en hulle doen soos half die grondwerk, hulle doen die sifting, hulle kyk, is hierdie persoon in onmiddellike gevaar, moet ons onmiddellik optree, moet ons die persoon in 'n bejaarde tehuis sit, moet ons die kind beveilig, wat is die proses, moet ons hierdie saak gaan vinnig hof toe vat, en sodra hulle half die situasie gestabiliseer het, dan kom dit oor na die veldmaatskaplike werker toe, en hulle doen so klein bietjie meer die langtermyn intervensie, so kom ons sê die kind is dalk nou verwyder, dan begin die verdere ondersoek, in die sin van, okay goed, wat het verkeerd gegaan, waar het dit verkeerd gegaan, wat is die ondersteuningsnetwerke, moet die kind gaan vir terapie, moet die kind gaan vir assesserings, moet ons eerder mediasie doen, moet hulle gaan vir ouerskapsopleiding, moet hulle gerehabiliteer word, en dan faciliteer jy en jy help daar julle proses tot op 'n punt, en dit kan 2, 3, 4 jaar vat. So die doel van maatskaplike werkers is altyd
2, 3, 4 jaar
om die gesin en die kinders dan weer terug by mekaar te kry.
Om hulle weer terug by mekaar.
Ja, so dit is jou doelwit om altyd na toe te werk. En ek dink die groot stigma is ook dat maatskaplike werkers wil net kinders wegvat. Dit is 'n absolute leuen. Dit is die laaste ding wat 'n mens wil doen. Dit is regtig, dit is gekompliseerd. Mens veroorsaak bo op die trauma wat reeds daar is, veroorsaak mens nog meer trauma.
Dit is meestal tydelike verwydering.
Ja. Ja,
maar om 'n mediering te...
Ja, maar baie keer ongelukkig met die uitdagings wat ons ook ervaar, is ons hoewe is rarig oorvol. Soos oorvol met al die sake wat daar is. So dit lei dan nou weer toe dat sake baie keer uitgestel word. En die maatskaplike werker se gevalle lading is ook
oorvol.
100%. Soos jy met eintlik nou maar
daar. Vang net is nie groot genoeg nie.
Ja, daar's nie.
En wat jy net nog genoem het is julle areas is so groot. En ek kan nie help om te wonder nie, word die areas opgedeel, want daar is baie areas wat baie meer weerbaar is as ander areas. As ons kyk na 'n area soos kom ons sê Constantia Kloof teenoor Diepsloot. En sal hulle dan weet die Diepsloot en die Marlandia en die daai en al daai tipe areas amper by mekaar sit, want dan is jou daai een persoon wat aangestel is oor daai areas is dan groter, is moeiliker.
Ja. So wat ons nou al geondervind het met die verskil as met hierdie 2 voorbeelde wat jy nou gebruik het, is met 'n Diepsloot, daar's baie meer onmiddellike intervensie wat eintlik nodig is. Maar weer eens, die stelsel is versadig. Kinderhuise is vol. Plek van veiligheid is vol. Daar's ons nie genoeg privaat ouers wat geregistreer is om 'n kind in plek van veiligheid by hulle te hou in 'n privaat hoedanigheid. Wel, ek sê nou privaat, maar dat bedoel dat dit nie soos 'n staatsinstelling, soos 'n plek van geregistreerde plek van veiligheid kinderhuis.
Vaste care, soos ons dit nou ken op televisie.
Yes. So daar's ons net nie genoeg van die mense en plekke nie. So wat gebeur? Wat doen jy? So nou kry hulle dalk 'n aanmelding, maar daar's nie plek nie. Want hoe gaan hulle met die kind? Hulle kan nie die kind verwyder as daar nie plek is nie. So dit is 'n groot uitdaging wat definitief 'n bietjie aandag nodig het. En my voorspelling is dat 'n mens dalk maar meer gaan moet staat maak op individu om hulle self te gaan registreer en te sê, hoor, ek steek my hand op, jy weet, as daar 'n onmiddellike verwydering is wat moet plaasvind, ek steek my hand op, ons is beskikbaar vir die volgende 2-3 maande totdat mense meer 'n permanente oplossing het. So dis die een ding, maar ook aan die ander kant, as 'n mens dalk nog gaan kyk na areas soos Royal Scroll, Centurion en The Reeds, waar daar nie soos onmiddellike krisisgevalle is nie, is daar wel ook ongelooflik baie voorkomende gevalle. So, daar sit jy nou weer met ander type goed, soos 'n kind wat geboelie word en sy identiteit is besig om daarmee in te gaan en hy raak depressief en angstig. Mm. En dan raak hy dalk die boelie. So, daai kind kort ook intervensie. So, alhoewel dit nie 'n krisis nou is nie, moet die mens voorkomende sisteme in plek sit vir hierdie kind, want anders raak dit 'n krisis. Selle met egskeiding, soos egskeiding is nie 'n onmiddellike krisis nie, maar daar is ongelooflike groot trauma wat binne in die huishouding gebeur. Die kind ervaar dit, hy beleef dit, hy voel dit, hy gaan skool toe, hy kan nie konsentreer nie, dit affekteer hom dalk daar. So as daar nie 'n vangnet is vir hom om hom te help deur hierdie situasie nie, dan word dit ook eventually 'n krisis. So
daar's baie, daar's soveel sub-afdelings waaroor mens kan gesels en praat, maar ek wil vandag fokus op die maatskaplike werker self. Daar is baie plekke waartoe jy kan gaan. So jy het gegaan 4 jaar by die departement.
Ja.
En van daar af?
Van daar af het ek by FAMSA gewerk. So dit is 'n wensgewende organisasie wat net fokus, hulle doen glad nie statutêre werk nie. Hulle doen net terapie. So huweliksterapie, ouerskapsopleiding, ouerskapsplanne opstel, mediasie, kinderassesserings, enige tipe terapie, of dit nou is vir selfbeeld en of dit nou is vir ek is die boelie en of dit nou is vir trauma waar jy gegaan het, dit is hulle spesialiteitsveld. So ek was vir so 4 jaar daar gewees en ek was regtig geseend gewees, want daar het ek regtig my kennis verryk. Soos hulle het my gestuur om kinderassesserings te kan gaan doen en om, want ek, vir 4 jaar was ek net statutêr georiënteerd, so my kennis van dit was niks.
Okay.
So ja, dit is my lekker, maar dit is ook 'n uitdagende veld om in te werk, want as die ouers nie inkoop om verandering binne in hulle eie gesinstruktuur te maak nie,
te bewerkstellig nie, ja.
Dan is terapie eintlik maar meer net soos ek plak 'n pleister op. Maar dit was vir my 'n lekker veld om in te wees. So jy kan baie meer groei sien in die kind of die ouer en ons bietjie meer ons hoop. Dis iets waarmee jy kan werk. Jy het nie 'n stelsel nodig, behalwe dat die ouers moet inkoop nie.
En wat jy net nou gesê het ook, net om ons terug gaan na die verwyderings en daai tipe van goeder, is amper asof jy doen die verwydering, iemand anders doen die bemiddeling.
Ja.
En jy kry nie daai deursien van 'n saak nie.
Ja.
En wat gebeur, ek kry sommer trane in jou oë. Wat gebeur as 'n kind hulle self vasmaak aan jou as die persoon wat hulle verwyder het?
Ek moet sê, ek het nog nooit
dit ervaar so nie.
Nee.
Okay.
Nee, want ek dink oor dat jy, ek dink dis die hele doel, jy word nie baie van gehou wanneer jy dit doen nie.
Mm.
So, ek dink dit is ook so 'n overwhelming gevoel vir die kinders op daai oomblik, maar jy moet dit regtig mooi fasiliteer. Verstaan, so, ek het dit altyd gedoen in die sin van, ek praat eers met die ouers en ek verduidelik vir hulle waarom dit gebeur en wat gaan gebeur en ek help hulle om hulle eie kind voor te berei en ek sit saam en ons verduidelik die situasie aan die kind en ja, dit is emosioneel en dan groet hulle, ons pak saam die tassie en dan gaan ons.
Ja, dit is nie net daag op uit die deur met 'n briefie van die staat wat sê ek mag jou kind verwyder en here we go.
Nee.
Trauma al die pad. Nee, dit is regtig.
Ek voel dit maak
'n paar stappe wat geneem word om te verduidelik en so amper ook vir die ouers te sê hierdie is die proses wat julle kan volg om julle kind weer terug te kry. Dit is wat julle moet verander en so aan. So, nee, ek dink daai is dis wonderlik eintlik.
Ja, ek, alhoewel dit die slegste gedeelte was van my werk, was dit ook tot 'n mate bevredigend, want partykeer alhoewel dit 'n rou emosie is vir die kind, terwyl ons nou ry na 'n plek van veiligheid, was hulle tog so volwasse gewees in 'n mate waar hulle gesê het, ek verstaan hoekom dit gebeur en ek kan sien mamma en pappa het hulp nodig. So dit het nie noodwendig by almal gebeur nie, maar by van die ouer kinders wat bietjie meer volwasse was, streetwise as ek dit so kan sê.
Ja.
Kon dit insien. Alhoewel hulle, dit is nie lekker nie, dit is nie 'n lekker situasie nie, en maak jy saak hoe sleg die omstandighede is nie, dit bly jou ma, dit bly jou pa, jy wil by hulle wees, jy wil hulle ondersteun, jy wil 'n eenheid wees.
Wat is daai ouderdom? Wat is die afsny ouderdom van verwydering, kan mens maar sê?
18.
18?
Ja.
So 18 is daai van, ja.
Ja, 18
tot, want
kan,
18 mag jy self functioneer in society.
Ja.
En dan, ons kan weer terug na jou story toe.
En daarna het ek gaan, ek het by FAMSA gaan werk, want ek en my man het verhuis na Abington toe, so ons het toen vir 4 jaar daar
geblei. Okay.
En na ons nou ons gesinnetjie begin uitbrei het, toe begin het nou vir ons nou, toe besef ons die waarde van wat familie is, nee, want en alle familie is nog hierdie kant, nee. Ouma en oupa is aan hierdie kant, dus ons het soos nee. So toe kom ons terug Pretoria toe, en toe het ek by 'n skool gaan werk vir kinders wat leergestremdhede het, soos ADHD en dis ek 'n tipe van goeiertjies, en so ek was toe nou die terapeut binne in 'n skoolomgewing gewees.
So dis ook een van die opsies, as jy maatskaplike werk wil studeer.
Dit was baie lekker, die kinders is baie cool, dit is die lekkerste om daar aan te kom, en jy word omvou met 100 drukkies, en 'n cupcake, en 'n briefie, en dit is, dit was baie lekker gewees. Nice. Maar ek denk nie my persoonlikheid aard in 'n skoolomgewing nie, soos ek, die terapie was lekker, die kinders was lekker, maar om in die skoolomgewing te werk, is baie, ek wil amper sê, dit was vir my eensaam gewees, want ek was nog altyd gewoond om in 'n span te werk, soos, daar was altyd meer as een maatskaplike werker, met wie jy kan klankbord, of 'n supervisor met wie jy kan gaan gesels het, maar as jy in 'n skool werk, is jy waarskynlik die enigste maatskaplike werker daar, so jy het nie iemand met wie jy kan gesels, of klankbord, ja, jy moet dit dan op konsultasiebasis doen, maar om een keer elke tweede week te, jy weet, te doen, dit is nie vir my genoeg gewees nie. Mm. En toe was ek bevoorreg genoeg dat die Here helpende hand op my pad gestuur het, en nou is ek by helpende hand al vir 2.5 jaar. Ja, so helpende hand se, alhoewel ons glad nie statutêre diens doen nie, en ons doen ook nie terapeutiese dienste nie, fokus ons nou net op gemeenskapsprogramme en gemeenskapsontwikkeling, en dit is nou iets wat ek nog nooit gedoen het binne in my veld nie. Ons het geleer daarvan op universiteit dat jy gemeenskapsprojekte doen.
Maar jy is nou weer van die begin af, jy help jouself weer.
Ja.
En dis eintlik wonderlik dat jy weer daai geleentheid kry om net om jouself ook 'n bietjie uit te daag.
Ja.
En in daai sin, so dis wonderlik.
Ja, ek moet sê uit al die velde waarin ek nou al was, dink ek hier is vir my, hier is my die lekkerste een. Ek hou van die gemeenskapsontwikkeling. Maar jy kry, dis regtig 'n groot multidisciplinêre span. Dis klomp mense wat betrokke is, dis klomp professionele mense wat inkoop. Die terugvoer, die onmiddellike terugvoer wat jy kry van die gemeenskap is positief en is lekker, en mense kom met nuwe idees, en ja, dis lekker.
Die tema vir maatskaplike werkersmaand by julle is die wil om te help. Mm. En wat beteken dit vir jou, die wil om te help?
So, enige iemand kan help of help, maar dit moet rarig van 'n dieper plek afkom. Daar moet een wil wees. Mm. Soos, as jy vir jou kind gaan sê, gaan dat asblief, of gaan was die skorrel goed. Soos.
Ja, nee, daar is nie een wil om te help nie. Nee. Daar is een moet help.
Dit is een halfhartige help. So dit is een baie eenvoudige voorbeeld van, dit moet rarig van een dieper plek af uitkom. Soos, want dan kom het met hart, dit kom met jou passie, dit kom met soveel meer as net een taak wat jy moet doen.
Ons het net geroem dat dit 'n roeping is. Mm. Dat dit 'n roeping is om 'n maatskaplike werker te word wat eintlik voltyds daardie wil om te help het. Mm. Kan 'n mens dit kweek? Kan 'n mens dit aanleer? Kan 'n mens jouself verryk deur daardie gees van die wil om te help aan te leer? Nee, dit is jou persoonlik, dit is nie een vasvra nie, dit is jou persoonlike opinie, dit is, en niemand gaan jou kruisig nie, en daar is die verkeerde antwoorde nie.
Ek wil sê nee, maar ek wil ook sê ja. Vir die eenvoudige feit, my nee is, ek denk, soos jy sê aan die begin, soos jy word daar geroep om hierdie spesifieke werk te doen, maar ek denk, ons is mens, en die Here werk met jou, en ek denk, soos jou pad verloop en jou verhouding met die Here sterker word en dieper word, glo ek, hy kan enig iets doen en hy kan iets dieper by jou kweek en dit kan groei en die wil kan dan word.
Ek denk, soos jy God se liefde verstaan, soos jy God se barmhartigheid verstaan teenoor jou, soos wat jy groei in jou geloof, is dit vir jou moontlik om te groei in jou liefde en barmhartigheid en genade teenoor ander.
Ja.
En wat ons dan vanoggend gepraat het, Lukas 10 het ons gelees, Lukas 10 vers 25, die barmhartige Samaritaan, en net daar die ding van om te gee sonder 'n verwagting. Dis nogal moeilik om te gee sonder 'n verwagting. En ek dink dit is waartoe ons almal mik.
Ek dink ook die wil, jou wil en my wil en Tania se wil like anders. So ons almal mag dalk 'n wil
hê. Okay.
En dis okay.
Ja.
Dis okay. Ons almal se wil mag anders like en jou wil mag dalk like en ek wil nie fisies betrokke wees nie, maar ek wil finansiëel 'n kind help met terapie. En dit beteken nie dat jy nie nou 'n wil het om te help dat jy nie fisies betrokke is by iets nie.
Nee, jy fasiliteer.
Ja.
Iets wat waardevol is. So dit is goed. Ons gaan gou luister na 'n bietjie musiek en daarna gaan ons terugkom, gaan ons 'n bietjie met Tania ook gesels. En vir jou wil ek vra, as jy enige vrae het, hierso sit nou twee experts reg voor my, maatskaplike werkers, situasies wat om gebeur het. Stuur vir ons 'n boodskap. Ons het nog so 25 minute oor om te gesels met hulle twee. So maak gou so. Maak nou so. Moenie wag tot aan die einde van die program nie, dan kan ons jou nie meer help nie. So dit is 082-657-2729 082-657-2729. As jy anoniem wil bly, begin net die boodskap met anoniem en ek sal dan nie jou naam noem nie. Maar eers gaan ons luister na Anja en Enrico wat vir ons sing Oceans of Your Heart.
Radio Kansel 657 AM.
Hier is program Vreugde Joy. My naam is Bertel Rivaal en ons kuier heerlik vanoggend saam met ons pragtige vrouens Zanay Babinski en Tania Hoorn en hulle is van Helpende Hand Pretoria Oos en ons praat oor maatskaplike werkersmaand, maar ek wil net gou vir julle ook ons opwindende nuus van Radio Kansel deel. As jy nou kyk op Facebook as jy sien ons het 'n pragtige nuwe logo en ons is baie opgewonde om dit aan julle bekend te stel. Dit simboliseer ons missie om geloof op 'n moderne en toeganklike manier met die lewe te verbind. En terwyl ons die digitale era verwelkom, brei ons platforms ook uit om nog meer luisteraars te bereik, insluitende Suid-Afrikaners wêreldwyd. En hier is waar ons kan vind: webblaaie en toep, eksterne toep, webblaaie, potgooie, YouTube en Facebook Live, DStv kanaal 882, OpenView 607 en dan 657 AM natuurlik op die radio golflengte en dan daaglikse oordenkings via WhatsApp. Ons het daar so 'n groepie, daar so kan jy gaan kyk, jy weet hierdie nuwe groepies wat jy so kan gaan join daar so op WhatsApp ook nog. E-pos en ons toep. So daar's baie plekke. Ons nuwe logo weerspieël ons vooruitstrewende visie en toewyding om die evangelie op innoverende maniere te deel. En dankie dat jy deel is van hierdie opwindende reis. Besoek ons webwerf vir meer inligting, radiokansel.co.za. Ja, gaan kyk 'n bietjie hoe lyk die pragtige nuwe logo daarso op ons webtuiste. Ons het niemand, jy praat so mooi vanoggend dat almal mooi verstaan, hulle het geen probleme vanoggend nie. Ons sal gou-gou vir Tania Hoorn aan die woord stel en net vir haar ook 'n geleentheid sê gee om te sê wat maatskaplike werkers vir julle beteken by Helpende Hand en as ook in julle gemeenskap.
Baie dankie. Ja, ek dink dit is vir ons altyd 'n lekkerte om in die streke te beweeg en dan besef 'n mens eers, weet jy, so gemaklik in Pretoria Oos en jy dink daar is nie probleme nie, maar daar is werklike nood. En dit is vir my die lekkerste om dit op te vang en vir Zanay te sien en om te help. En haar proses is so lekker en haar verstaan is lekker. En ek dink wat vir my belangrik is en wat ek altyd sien in Zanay op sigself is, op die einde van die dag is die netwerk waarmee die maatskaplike werkers werk van uiterste belang. Want dit is nie altyd geld nie. Dit is 'n vinnige dak regmaak. Dit is 'n vinnige, ek het nou 'n rolstoel nodig. So dit is so belangrik en sy het 'n netwerk opgebou in 2 jaar wat eintlik nie eers bestaan het nie. Sy het baie mooi projekte begin en sy gaan nou daaroor praat. En ek dink dit is, toe jy nou praat oor jou hele journey, om dit nou eintlik saam te vat, en ek sien dit elke dag, hoe sy deur die Here se hulp so journey gevolg het, om uiteindelik alles saam te vat, en dit uit te leef elke dag. Daar is nooit 'n nee nie, sy is soos hierdie yes man, dit is soos in, ja nie, ons gaan dit doen, Tania, dis reg, ons gaan dit doen, en dan denk ek, oh my word, en dan doen ons dit, en ek denk dit is 'n maatskaplike hart, en dit is die calling, nee, dit is die roeping van, ek weet nie of jy daai kan kweek nie, daar is daar yes en nou wat jy oor gepraat het. Dit is absoluut waar jy nou moet wees. En ek dink ook wat belangrik vir my is, eendag het 'n vriendin vir my gesê, jy moet blom waar jy geplant is. Mm. En daai blommetjie, hy het water nodig. En ek sê altyd, dis waar die streek se hele spannetjie belangrik raak, is om seker te maak, is daar nou se blommetjie word water gegee. Want dit is ongelooflik groot en dit is baie nood, van kinders tot bejaardes tot regtig gestremdes. Dit is families wat gebroke is, maar ons het mooi stories ook. En dit is vir my lekker as 'n mooi storie ons pad kom dan, en die celebrate dit net eenvoudig om te sê, weet, vir 6 maande het ons hierdie pad gestap saam met die gesin en kyk nou wat het gebeur. Ja. En ek dink dis die gemeenskapsontwikkeling deel van ons wat so
ek
mooi is.
Ek dink wat nodig is net om 'n celebration ook 'n bietjie te hê. Net soos jy net gesê, daar's families van 10 jaar gelede waar jy nog steeds wonder.
Ja.
Wat nog steeds in jou hart lê.
Ja. Ja.
So vertel ons van jou projek wat jy so half uit jou hart uit gekoester het.
Okay.
Sanay.
So sy naam is Een Hart Een Huis. En ek dink altyd soos daai ons is so ou sê ding van it takes a village to raise a child. En ek dink regtig soos dit is so. So jy kan nie in vandagse tyd wat dit die rat race is, alles is heeltyd 'n gejaag en jy kom nie altyd by alles en almal uit nie en jy moet werk en jy gaan in verkeer sit en jy moet nog kos maak en almal se huiswerk moet nog gedoen word en dan is ons miskien 10 minute oor van die dag. Dan jou kinders moeg en jy het dit ook, jy 10 minute om te bad en dan is jou
werk toe. Jou batterij is bad.
Jou batterij is bad. Jou batterij is flat.
Ja, jou breinkapasiteit het lang al gegaan.
Maar ongelukkig met dit, raak ouers se emosionele koppies leeg. En kinders voel dit aan en partykeer word daar ongelukkig goedertjies gemis. Nie opsetlik nie. Ek meen ek is 'n ma, ek het my eie kinders. Elke daar's 'n dag wat verby gaan wat 'n mens wonder, hoe het jy dit nou reg gedoen? Moes ek nie bietjie meer? Och, ek moes nog dit. En ek dink almal sit met dit. Met almal met wie ons gesels sit met dit. Maar so het ons lekker met ons lekker netwerke wat ons opgebou het, het ons 'n bietjie navorsing gedoen en gekyk met watter uitdagings van die ander welsynsorganisasies sit. En meeste van hulle wat opgekom het is ekonomiese druk wat veroorsaak mense sukkel om dan te cope. Gryp na ongesonde coping
mechanisms, ja.
Soos ons drink brandewijn en ons gryp na glas wijn. Geen probleem om dit te doen nie, maar dit moenie 'n krik raak nie. Ek moet net 'n glas wijn hê voordat ek kan verder funksioneer. En saam met dit kom finansiële druk, die lewe raak duur, mens kom nie uit met alles nie. Dit veroorsaak stres, dan takel dit jou huwelik ook af, daar's moeilikheid in die huwelik.
Weet jy, daar is alles geldig, maar daar's skutters wat ook net gewone skuldgevoel. Ek het nie genoeg tyd om by my kinders te spandeer nie.
Want jy moet dalk 2 werke hê.
My kind sit by die huis vanmiddag alleen.
Ja.
Ek moet dit, weet, vanaand is daar load shedding en ek weet nie of hulle okay gaan wees nie. Skuldgevoel, bekommernis, al daai tipe van dinge.
En ek dink met sosiale media wat ook so vrylik beskikbaar is vir almal en vir kinders wat dalk te vinnig te veel blootgestel word aan dit. Hulle sien goed op sosiale media wat nie noodwendig goed is vir hulle nie en hulle leef dit uit en hulle oefen dit uit en hulle speel dit uit en daar's ons boelie gedrag op dit, so kinders se selfesteem word ook aangeraak op dit.
Ja.
Al hoe meer kinders het ADHD of depressie of angs, veral onder jou tieners ook, maar moenie laerskoolkinders miskyk nie, soos dit is iets wat regtig groot kop uitsteek onder laerskoolkinders ook. En ek dink ons middelklas gesin het gewoond geraak aan 'n spesifieke leefstyl. Maar oordat alles ook so duur geraak het, hou jy aan met die leefstyl. Baie mense hou aan met die leefstyl. Kan nie my kind se skoolgeld betaal nie, maar het nog steeds 'n Woolworths rekening. of push in die rekening.
Ek hoor jou.
Dit is klein eenvoudige goedertjies wat onnodiglik druk plaas, maar dit is 'n klein dingetjie wat mens kan verander en aanpas. So, ons het 'n lekker program aan saamgestel met verskillende rolspelers en professionele mense wat ons dan nou by die skole gaan aanbied, maar ons bied hom dan tweeledig aan. So, ons nooi al die ouers uit van die skool. Of jy nou ondersteuning kry van die skool en of jy nou nie ondersteuning kry van die skool nie, net 'n ouer van die skool is, jy kan nou hierdie program toe kom. Ons vind 3 keer 'n jaar plaas en dan het ons ook 'n lekker span dokters wat ook ingekoop het in dit. So jy kom, jy kan jou bloeddruk kom gratis toets. Daar's ons lekker koffie en tee, daar's ons 'n muffin en 'n lekker middagete, die tafel word gedekoreer, daar's lekker musiek wat gespeel word in die agtergrond en jy kan net sit saam met jou man of jou metgesel en luister en jou koppie kom vol maak. Jy kan kom gesels oor hoe om te begroot met 'n begroting. Hoe om angs en depressie raak te sien in jou kind. Hoekom is dit belangrik vir babas om nie noodwendig te lê
en wat dan om te doen, nee.
Ja, wat om te doen. So, aan die einde van elke sessie, dan hierdie mense wat dit aangebied het, vorm 'n paneel. So dan het ons 'n lekker Q&A. So almal vra, almal gooi dit vir die paneel en almal luister lekker saam en almal leer saam by dit. En dan terselfdertyd terwyl hulle dan nou hierdie inligting ontvang, het ons 'n lekker kinderhoekie ook. So moenie dink jy kan nie kom nie want jy het nie iemand om na jou kind te kyk nie. Moenie worry nie, ons het dit ook uitgesort. So dan het ons vrywillige werkers wat daar so help, ons bak lekker kapkyk saam met hulle en ons het 'n baie oulike kroonkinderboek wat ons dan ook met die kinders behandel. So dit gaan basies maar weer om kinders back to basics te bring. Onthou waarvandaan kom jy, wat is jou waardes en partykeer hang ons almal se kroon maar so 'n bietjie skeef of partykeer val hy af as ons vergeet het om dankie te sê of as ons iets lelik gesê het, maar jy kan al verskoning vra, tel jou kroon op, sit hom weer op. Ons gaan weer aan met die pad. Ons is almal kroonkinders van Jesus. So dit is 'n tweeledige ding en wat lekker is dit bring weer so 'n bietjie die gevoel van geborgenheid by my terug. Want ek is nie alleen nie. Hierdie ou wat ek gedink het alles onder beheer, het eintlik ook nie. Hy voel ook skuldig en hy is ook bekommerd hieroor en hy sukkel ook hieroor. Net om te weet, ek is nie alleen nie. Hierdie is 'n veilige groep. Hierdie is mense soos wat ek is en ons kan mekaar ondersteun.
En dit bou eintlik 'n gemeenskap op, yes. Nê? Dit is daai dit is wat ons dan nou wil bykom. Ons het hier so 'n boodskap gekry. Môre Bertha, hoop die boodskap kom by jou uit. My vriendin se vriendin 82, by reg oor mekaar. Haar buurvrou het 'n ligte beroerte gehad, kom ons noem haar Sally. Sally se kleinkinders het haar huis oorgeneem en vermoedes dis oorsaak van die beroerte. Sally se dogter het haar na haarself toegeneem. Sally het terapie gekry en is baie beter en haar dogter monitor haar foon. As my vriendin vir Sally bel, huil sy. Sy wil nie daar wees nie, word eintlik teen haar wil daar gehou. My vriendin het die dominee soontoe gestuur. Sy antwoord was dat Sally daar moet wegkom. Dis toksies. Wat staan my vriendin te doen? Sjoe. Ek dink, dit is ons vat om as jy antwoord het of hulp moontlikhede, kan ons dit nou vir net deurstuur.
Ok, so ons werk baie nou aan 'n organisasie met die naam van Raad van Bejaardes, Council for the Age. So dit hang af in watter omgewing sy is, maar ek kan vir jou 2 verwysingstelle vir nommers gee. So dit is ook maatskaplike werkers wat spesifiek spesialiseer in bejaardes. Hulle sal kontak maak of sy kan dan net vir Raad van Bejaardes bel, die situasie aan hulle voorlê en die maatskaplike werker sal uitgaan om bietjie alleen met haar ma te gaan gesels. Met die dogter te gesels om 'n holistiese prentjie te kry. Om 'n holistiese prentjie te kry. Daar was baie vrae wat ek sommer al klaar het. Hoe is haar emosionele gesondheid? Hoe is haar finansiële gesondheid? Hoe is haar fisiese gesondheid? Watter ander opsies is daar? Maar ek dink die beste raad op hierdie stadium sal dan wees om 'n verwysing te doen na Raad van Bejaardes toe.
En dit is eintlik waar ek by wil uitkom is dit is weet ek dink altyd daar moet net een plek wees waar jy kan gaan en ek dink dit klink vir my asof jy na jou helpende hand organisasie in jou omgewing kan gaan en by hulle aanklop en vra. En ek, dit kan jy alles vind op helpendehand.co.za, daar al die verskillende organisasies, spesifiek Pretoria Oos met die dames met wie ons vanoggend gesels is dit www.pretoriaooshand.co.za. So dit is www.pretoriaooshand.co.za. En ja, ek dink daar is die geleentheid. Jy het vanoggend die hart agter dit gehoor. Jy het vanoggend gehoor hoe wonderlik die netwerke is wat beskikbaar is vir ons almal om deel te wees aan. Of deel te hê aan dit of gebruik te maak van. En ek dink ons dink baie keer dit is net beskore vir die armes van armes. Dit is beskore vir die mense wat regtig sukkel en ek sukkel nie eintlik regtig nie. En ek wil vandag vir jou bemoedig en vir jou sê, daar is, ek wil eintlik sê, wanneer jy begin voel, die lewe hap aan jou, gaan soek. Gaan soek die hande wat uitgestrek is na jou toe, om jou te kom help. En dan is dit miskien net 'n vinnige hup wat jy moet opgaan, in plaas van ergens langs die pad waar jy sukkel en waar jy gaan moet vasbrand. So, baie, baie dankie dames dat julle vanoggend gekom het. Dankie. Ek wil vir julle gaan aanmoedig, gaan kyk 'n bietjie op hulle Facebook page, Helpende Hand Pretoria Oos. Daarso is wonderlike geleenthede wat opkom. Daar's die Helpende Kongres, die kerkkongres wat opkom 27 Maart in Pretoria. Dit is waar al die kerke bymekaar kom en sê hoe kan ons almal help? En gaan vind uit wat beteken geborgenheid. Daar's 'n hele video daaroor. Gaan sien Taimaraai is my net te oulik. Dis vir die graad 10 en 11 meisies. Ek is seker 9 en matrieks kan ook maar inskakel, maar dit is vir die omgewing van Pretoria Oos wat julle daarso bymekaar gesit het. En ek wil eintlik vir jou gaan bemoedig en vir jou sê, gaan soek die helpende hand wat in jou omgewing is en vind uit wat doen die maatskaplike werkers in jou omgewing. Baie baie dankie vir die roeping, die getrouheid daaraan wat julle volg, dat julle sê en dat julle julle harte regtig daarin sit. En ek wil vir my eie persoonlike vriendin ook net sê dankie vir alles wat jy doen en dit spoel oor in haar persoonlike lewe oop en ek neem aan in joune ook. Alles wat jy beteken vir elke persoon in jou omgewing, vir elke persoon by jou werk. Ons is dankbaar daarvoor en regtig moenie ophou nie. Beer voort en as jy maatskaplike werk moet geword word, moenie nie vra nie. Wees oop en beskikbaar vir dit ook. Dis okay om gemaatskaplike werk te word.
100%.
Van my kant af, het was heerlik om saam met jou te kuier vanoggend. Baie baie dankie vir jou en ons gaan hierna gaan ons 'n bietjie luister na Families of Virtue wat weer vir ons net 'n bietjie deel oor dinge wat jy kan verander by jou huis en anderende dinge gaan doen. Maar vir nou van my kant af, ons praat Dio Valente volgende week weer. Shalom.